Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен угарман. Күндүн башкы окуялары тууралуу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Ислам академиясын ачууну пландап жатат.
Максат бул биздин Кыргызстандагы салттуу динди жана биздин ушул ахли сунна ва жамаат акыйдасыны өнүктүрүү боюнча бөлүм да, академия.
Уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы борбор Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди жылдын башкы коррупционери атады.
Аялы, кыздары, жакын жан жөкөрлөрү менен бирге канчалаган жашыруун бизнеске аралашканын быйыл бир нече иликтөө материалдарыбызда ашкерилет.
Алдыдагы жарым саат таманынан сырткары Кыргызстандагы аттуу баштуулардын энелери жана белгилүү айымдар тууралуу чыккан китеп жөнүндө кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшембе, жаңы жылдын 3-чү күнүндөбүз. Баяндарга өтөрдө мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кесиптешим Канымгүл Элкеева эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды айтып берейин деп турат. Канымгүл, кеп сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөттүн жаңы түзүмү жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азатка биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев кабарлады. Анын айтымында өкмөт түзүмүндө бир аз өзгөрүүлөр болот. Өткөн жылдын этегинде өкмөттүн оптималдаштырылган жаңы түзүмү боюнча долбоор иштелип чыккан, анда бири бирин кайталаган мамлекеттик мекемелерди кыскартуу каралган. Өкмөттүн өзгөртүлгөн түзүмү жогорку кеңештин жаңы жылдык тыныгуудан кийинки биринчи жыйынында каралышы мүмкүн. Айрым маалыматтар боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматында миграция тармагын тейлеген мекемелерде өзгөрүүлөр болушу ыктымал. Быйыл таза суу долбоорунун жаңы ыкмасы ишке кирет. Премьер-министрдин басма сөз катчысы Мелис Жигитовдун Азаттыкка айтымында Азия өнүктүрүү жана Дүйнөлүк банк таза суу долбоорунун жаңы ыкмасын колдой тургандарын билдиришкен. Эң башкысы максат эч кандай коррупциялык иштерге аралаштырбай жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз иштеп долбоорду аягына чыгаруу, дейт Жигитов. Кыргызстанда 1400 ашуун айыл ичүүчү сууга муктаж. Мындай айылдарды таза суу менен камсыз кылуу максатында 2001-жылдан бери Азия өнүктүрүү банкы жана Дүйнөлүк банк каржылаган долбоордун биринчи этабы ишке ашкан. Эми ушул жылдан тарта бул долбоордун экинчи жаңы этабы башталганда атат. Ал канча каражатты талап кылары азырынча ачыктала элек. Боливия президенти Чавестин абалын оор деп мүнөздөдү. Боливиянын президенти Эво Моралес Венесуэланын президенти Уго Чавестин абалы өтө кооптонорлук деп билдирди. Чавестин пикирдеши саналган Моралес шаршембидеги билдирүүсүндө президентке багышталган дуалар кабыл болоруна ишенерин айтты. Уго Чавес 11 декабрдагы рак шишигин алуу боюнча 4-чү жолку операциядан бери Кубада дарыланууда. Оппозиция, бул өлкөнүн оппозициясы өкмөттү президенттин ден соолугу тууралуу чындыкты айтууга чакырды. Расмий бийлик өкүлдөрү болсо, Чавес 10 январга белгиленген 6 инаугурациянын катыша албастыгын билдиришкен. АКШда табылган мунаса биржадагы өсүштү шарттады. АКШта фискалдык туңгуюкту алдын алуу үчүн мыйзам жактырылгандан кийин дүйнөдөгү жана Америкадагы баалуу кагаздар рыногунда кескин өсүш байкалды. Доу Джонс биржасынын индекси боюнча бул жылдагы эң жогорку чекти багындырды. Шаршембиде Азия жана Европадагы фондолук рыноктунда индекси көтөрүлдү. Эл аралык валюта кору жаң мыйзам кабыл алынса, АКШнын калыпка түшүп келе жаткан экономикасы туңгуюкка кептелмек деп билдирди. Бирок кордун өкүлдөрү бул мыйзам Американын дефицит жана карыз маселелерин чече албастыгын, бул багытта көп аракеттер жасалышы керектигин белгилешти. АКШта салыктардын өлчөмү жана мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча 2 жылга жакын созулган талаш тартыштан кийин республикачылар менен демократтар шаршемби мунасага келишкен. Кыргызстанда түп кеген унаа жолу убактылуу жабылды. Скол облусундагы түп кеген унаа жолунун 70 чакырымынан 80 чакырымына чейинки аралыгы катуу борондун кесепетинен убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирүүдө. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүүдө. Бишкекте болсо учурда футзал боюнча Наристе 2013 турнири башталды. Бишкектеги Кожомгул атындагы спорт ордосунда футзал боюнча эл аралык Наристе 2013 турнири башталды. Мелдешке 45 команда катышууда. Ага Казакстандын жана Кыргызстандын бардык аймактарынан келген командалар катышып жатат. 98-жылдан бери өтүп келе жаткан Наристе турнири быйыл жаңы жылдык деген атын өзгөртүп, эл аралык деген макамды алды. Мелдешмеки мамлекеттик кызматкерлер 35 жана 45 жаштан өйдөкү ветерандар арасында өтүүдө. Ал эми маданий жаңылыктардан, азыркы кыргыз киносу тууралуу китеп чыкты. Кинематография өнүктүрүү фондунан кабарлашкандай, азыркы кыргыз киносунун ал акыбалын сүрөттөгөн бүгүнкү кыргыз киносу деп аталган китеп жарык көрдү. Китеп бир канча бөлүмдөн турат. Анда автор Темиркан Дүйшекеев соңку жылдары тартылган кинолор тууралуу ой бөлүшөт. Мындан сырткары тартылган кинолордун тили, мазмуну жана сапаты талданып чыгылган. Азиза,
рахмат сизге кесиптеш. Ханым Гүлелкеева күн бою Азаттык чекит КЖ сайты аркылуу жаңылыктарды сиздерге кабарлап турат. Андыктан сайтыбызга дагы баш багыңыз. Эми валюталар курсу тууралуу маалымат улуттук банктын билдирүүсүндө ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 40 тыйын, 1 евро 62 сом 65 тыйын экен, 1 рубль болсо 1 сом 56 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынга барабар. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып беребиз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Ислам академиясын ачууга камырууда. Бул тууралуу муфти Рахматулла Жээгенбердиев билдирди. Кыргызстанда ислам жаатындагы диний билим берүү болсо чаар жай чүрүп жаткандыгын адистер белгилеп келишет. Эми болочок академия айтылып жаткандай ислам динин окутуудагы өксүктөрдү жоёр бекен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Азирети муфти Рахматулла Ажы Эгимбердиевтин айтышынча, болочоктогу академия диний билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана диний окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдорунун даражасын көтөрүү максатын көздөйт. Ошондой эле имамдарды окутуу, кайра даярдоо жана чет мамлекеттеги окуу жайлар менен кызматташуу иштерин жүргүзөт. Муфтийдин белгилешинче, академия ханафи мазхабына негизделген жергиликтүү жана салттуу исламды өнүктүрмөкчү.
Келечекте бизден дагы чоң-чоң алымдарды чыгарыш боюнча элдин талабына, мусулмандардын талабына, азыркы талабына жооп берген бир маселелерди иштеп чыга турган бир академияны максат кылганбыз да. Бурсагабыз бул боюнча иштеп атабыз. Бул академия деген дин башкармасынын диний билим берүү, билим жагына өнүктүрө турган бир бөлүм болот. Негизинен айтканда максат бул биздин Кыргызстандагы салттуу динди жана биздин ушул ахли сунна вал жамаат акыйдасыны өнүктүрүү боюнча бөлүм да, академия.
Ислам академиясын ачуу демилгесин былтыр 15 декабрда өткөн Кыргызстан мусулмандарынын курултайында делегаттарда колдоого алышып, ага ылайык диний башкармалыктын уставына да өзгөртүү киргизилген. Кыргызстанда ислам жаатындагы диний билим берген 1 университет, 8 институт жана 60 ашык медресе бар. Бирок алардын бирдиктүү заманбап программасынын жоктугу, бүтүрүүчүлөрдүн адистигинин төмөндүгү жана дипломдорунун талапка жооп бербегендиги боюнча сын пикирлер арбын. Бирок академия түзүлгөн менен бул иштерди мамлекеттин колдоосу жок, муфтият өз алдынча жасай алары күмөн. Мындай пикирин Ош мамлекеттик университетинин теология бөлүмүнүн окутуучусу, саясий илимдердин кандидаты Тимур Козукулов билдирди.
Академия деп атап койгондон эле оңолуп кетпейт да эч качан. Мамлекетте койгон талапка ылайык, стандартка ылайык ошого баягы системаны түзүп, ошон менен баягы мамлекеттен жерлерди ошол даражаларды жанагы башкаларды бериш керек да. Баягы ишеним эркиндиги эркин болгону менен, бирок билим берүүдө бул жаатта мамлекет кол кабылышы керек.
Ал эми президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жакында диний билим берүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап, 2 ай мурда коомчулуктун талкуусуна койгон. Ал мыйзам аркылуу мамлекет диний билим берүүнүн тартибин иштеп чыгуу, мектептерге дин маданияты сабагын киргизүү жана чет жерге диний билим алууга кеткендерди көзөмөлдөөнү максат кылууда. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев 24 декабрда журналисттер менен жолугушууда алгач ирет өлкөдөгү диний кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, өлкөнү ойлогондо, ойлобогондо диний уюмдар бар экенин ачык айтты. Ошондой эле президент ханафи мазхабына негизделген жергиликтүү исламды сактап калуу зарыл деген оюн кошумчалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бишкекте саат 1:10 өтүп калды. Микрофондо сиздер менен Азиза Култаева. Биз болсо ушул эле темада уктуруубузду улантабыз. Кесиптешим Рахат Кеңешова, теолог Бакыт Мурза Раимов менен ушул темада маектешкен. Анда анын маегин сиздерге уктурабыз.
Эми азыр муфтият өлкөдөгү диний кырдаалды жөнгө салуу ниети менен ушундай кадамга барып жатат. Бирок буга чейин дагы жана жогоруда айтылгандай өлкөдө ислам университети, 8 институт, 60 ашкан медресе бар деп жатпайбызбы? Жана ошолордун баардыгы азыр Кыргызстандагы билим берүү министерствосунан аккредитациядан өтүлгөн эмес да. Бул негизги маселе болуп турат. Эми ушул маселелер чечилбей туруп жанакындай академияны ачкан канчалык туура, канчалык туура эмес, буну өзүнчө талашып тартышса болот, бирок негизги маселе ошол академия ачылган чакта дагы биринчи иретте мамлекеттик аккредитациядан өткөрүү абдан маанилүү нерсе да. Себеби дегенде азыр жогоруда айтылгандай ошол медреселердин институттардын санынын көптүгү деле ошол жагдайда билим алууну каалагандардын саны көп экендигин көрсөтүп турат да. Мындайча айтканда бул багытка талап абдан күчтүү. Демек ошол талапты канааттандыруу үчүн ошол аккредитациядан өткөрүп ошол институт болобу же академия болобу ошол жерден билим алган адамдардын баардыгын келечекте бир дипломду болуп жогорку даражалуу болуп мындай өкмөттө каалаган жерде бир жумушка орношо ала турган бир мүмкүнчүлүк да түзүп бериш керек да.
Эмне себептен аккредитациядан өтпөй жатышат?
Бул өтпөй жатканын көп да себептери бар да. Биринчиден укуктук негиздин болбошу жана жогоруда айтылбады укуктук мыйзам даярдалып жатат депчи. Ошол мыйзамды ишке киргизиш керек. Андан кийин аккредитациядан өткөндөн кийин ал жерден жана диний окуу жайлардагы көп нерсе баштан аяк көзөмөлдөн өтөт да. Ал жерден ошол окуу мыйзамына жооп береби, жооп бербейби, балдардын билим алууна шарттар толук түзүлгөнбү, түзүлгөн эмес, ошонун баардыгы көздөн өткөрүлөт да. Ошондо көпчүлүк окуу жайлар жана талапка жооп бербей калышы мүмкүн да. А жооп бербегенден кийин тигилер автоматтык түрдө жабылат. Ошон үчүн бул көрүнүш кимдир бирөөнүн пайдасына жарабашы мүмкүн да. Ошон үчүн көпчүлүгү атайлап деле бул ишке барбашы мүмкүн, өтпөшү мүмкүн. А кээ бирлери өтүүнү кааласа дагы жанакындай мыйзамдык негиз жок болгон үчүн ошол жерден чектелип калган учурлар бар. Эми биз азыр негизинен ошондой багытты жөнгө салыш үчүн биринчи иретте ушул укуктук негизди ишке киргизип, андан кийин жанакындай жөнөкөй орто мектептерге эле жана жогоруда айтылбадыбы дин маданияты, дин таануу деген сабактарды киргизип, мындай ушул дин багытында дагы билим берүү керектиги азыр уже замандын талабы болуп калды да. Мындан качып деле кутулуп албайбыз. Негизинен ушул нерсени ишке ашырыш керек тез аранын ичиндечи.
Сиздер Бакыт Мурзарайымов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өкмөттүн жаңы түзүмү жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Быйыл таза суу долбоорунун жаңы ыкмасы ишке кирет. Боливия президенти Чавестин абалын оор деп мүнөздөдү. АКШда табылган мунаса биржадагы өсүштү шарттады. Кыргызстанда түйүп келген унаа жолу убактылуу жабылды. Бишкекте футзал боюнча наристе 2013 турнири башталды. Азыркы кыргыз киносу тууралуу жаңы китеп жарык көрдү. Биз болсо уктурубузду эми эл аралык кабарлар менен улантабыз. Босниянын борбору, Сараевода жайгашкан уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы борбору Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди жылдын башкы коррупционери деп атады. Чыгыш Европа, Борбор Азия өлкөлөрүндө иликтөө жүргүзгөн бейөкмөт уюмдун кара тизмесине Балкандагы Тамики аткезчиси Насер Келми, Өзбекстан жана Орусиянын президенттери Ислам Каримов, Владимир Путин дагы кирди. Сөз Венера Сагынды кызында.
Эл аралык Transparency International уюмунун 2012 жылкы баяндамасында дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн 3/2 коррупция гүлдөп өсүп жатканы айтылат. Сараеводогу иликтөө журналистикасына адистешкен бейөкмөт уюм Азербайжандын президенти Ильхам Алиевке жылдын башкы коррупционери наамын ыйгарды. Уюмдун аткаруучу директору Пол Раду мындай чечимге эмнелер негиз болгонун азаттыкка мындайча чечмеледи.
He works right now with us at the Organized Crime and Corruption Reporting Project and he's the one that scraped the financial registry of companies.
Азербайжандын президенти Алиев аялы, кыздары, жакын жан жөкөрлөрү менен бирге канчалаган жашыруун бизнеске аралашканын биз быйыл бир нече иликтөө материалдарыбызда ашкереледик. Азербайжандын биринчи үй бүлөсүнө таандык Панама, Чехиядагы менчиктерин издеп таптык. Башка өлкөлөрдө катталган Алиевтердин фирмалары, Азербайжанда иштеткен майлуу компанияларды аныктадык.
Вашингтон Пост гезити эсептеп чыккандай, Ильхам Алиевдин эки кызы менен өспүрүм уулуна катталган Дубайдагы эле хан сарайлар болжол менен $75 миллион татыйт. Салыштырып айта кетсек, Азербайжан президентинин расмий маянасы жылына $230,000 барабар. Карамай жана башка табигый ресурстарга бай өлкөнүн башчысы жалгыз маянасына жашаса, балдарына чет өлкөдө $10 миллион хан сарайларды кайдан алып бермек? Алиевден кийинки орундарды коррупциялык тизмеде Балканда көптөн бери тамеки жана маңзат аткезчилиги менен шугулданып, акчаны асманга сапырган мафиозилер ээлешти. 55 жаштагы косовалык албан Насер Калменди эл аралык албан мафиясынын көзүрү, Европадагы башкы наркобарон саналат. Ал 3 уулу жана 1 тууган иниси болуп, Босния, Монтенегро, Сербия жана Косовода ондогон мейманкана, дүкөн, атүгүл алдыңкы гезитти менчиктеп алышкан. АКШ Келмендини быйыл эл аралык кылмыштуу наркосиндикаттын башчыларынын бири катары кара тизмеге кошту. Негизи балкандык мафия башчылары эл аралык маңыз аткезчилигинин маанилүү оюнчулары эсептелет. Ар башка өлкөдө жайгашкан 15 журналисттик иликтөө борборлорун бириктирген Сараевадагы бөйөкмөт уюм постсоветтик аймактагы башкы коррупционерлер арасына Өзбекстан менен Орусия президенттерин да кошту. Германиялык Шпигель басылмасы Өзбекстанды дүйнөдөгү эң ири үй бүлөлүк бизнес деп атап, Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын 570 миллион долларлык байлыгын тизмелеп чыккан. Владимир Путиндин расмий тапкан кирешеси Орусиянын борбордук шайлоо комитети жарыялаган документке ылайык 4 миллион рубльдин тегерегинде. Бирок москвалык эксперттердин баамында Орусиялык алдыңкы 3 мунай жана газ компаниясындагы жашыруун акциялары эле Путинди дүйнөдөгү эң бай миллиардерлердин тизмесине кошулат. Жакында алдыңкы орус оппозициячылары жарыялаган маалыматка ылайык, Владимир Путин алмаштырып тагынып жүргөн 11 сааттын жалпы баасы эле анын 6 жылдык маянасына барабар.
Венера Сагымдык кызынын баянын биздин сайттан дагы окуй аласыздар. Дарыге азаттык чекит кейжи.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Эми кайра Кыргызстанга байланышкан кабарларга кайрылабыз. АКШ-да иммиграциялык кызматтын офицерине пара сунуш кылган кыргызстандык аял шарттуу түрдө кесилип, бирок Кошмо Штаттарда жашап калууга укук алды. Соттун мындай чечимине анын 7 апрелден кийин Кыргызстандан АКШ-га качып барып, башпаанек алуу үчүн пара сунуштоого аргасыз болгон деген жагдай себеп болуп отурат. Ал аял мурдагы президент Бакиевдин резиденциясын тейлеген бөлүмдө иштеп, ошол кездеги инкылапчыл күчтөрдүн зомбулугуна кабылгандыгы боюнча сотто көргөзмө берген. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бул тууралуу маалымат жакында кыргыз инкылабынын АКШ-дагы издери деген аталышта Нью-Йорк Daily News басылмасында жарык көрдү. Анда баяндалган кыргызстандык аял кызы менен АКШ-нын аба майданындагы иммиграциялык кызматтын офицерине башпаанек алуу үчүн 5000 доллар пара сунуштаган учурда кармалган. 2012 жылы 29 декабрда Бруклиндин федералдык соту тарабынан ал аял пара сунуштаганга мажбур болгон деген негизде шарттуу түрдө 4 айга кесилди. Бирок ысымдары аталбаган ал аял кызы экөө тең АКШ-да жашоого уруксат алышты. Аталган басылма алардын ысымдарын жашыруунун себебин ал экөөнүн тең Кыргызстанда инкылап учурунда зордукталганы менен байланыштырган. 52 жаштагы ал аял президенттин резиденциясында аны тейлеген бөлүмдүн башчысы болуп, 2010 жылы 7 апрелге чейин иштеген экен. Президенттин иш башкармалыгынын ошол кездеги башчысынын биринчи орун басары Балбак Түлөбаев Курманбек Бакиевди жакындан тейлеген кызматкерлерге басым көрсөтүү болгону менен кимдир бирөөсү зордуктоого кабылды дегенди уккан эмес.
Резиденциянын өзүндө эмес, резиденциянын ичинде президенттин үйү өзүнчө бөлүнчү. Президенттин үйүнүн ичинде алар тейлеген коопсуздук кызматтары менен байланышы бар, бирок президентти тейлеген кадрлар бар болчу. Бул аял может ошол именно Курманбек Салиевди тейлеген бир 3-4 аял бар болчу. Тиги кишилерге жакын 3 кыргыз аял, бир 3 орус аял бар эле. Кийин аларды сен жанында жүргөсүң деп коркутуп көптү билесиң деп может бит. Ну кандайдыр бир басым коркунуч болушу мүмкүн.
Бруклин федералдык сотунун чечиминде 2010 жылы кыргызстандык ал аял алгач 1 жылдык жумушчу виза алып АКШ-га качып келгендиги көрсөтүлгөн. Бирок 1 жылдан кийин Кыргызстанга кайра барып, ал өзү өлкөдө жокто, кызы дагы белгисиз адамдар тарабынан зордукталганын угуп, АКШ-га кызын алып келип пара берип болсун башпаанек алууну каалаган экен. Мында ал аял чынында эле ошондой зомбулукка дуушар болсо, эмне үчүн ошол убакта милицияга расмий кайрылбаган же болбосо эл аралык укук коргоо уюмдарынын көмөгүнөн пайдаланган эмес деген суроолор туулат. 2010 жылы 7 апрелден кийин Бишкек шаарынын коменданты болуп турган азыркы парламент депутаты Турат Мадылбеков
резиденцияны кайтарган, ичинен өздөрүн жанагы СБСы да кайтарган, бирок сыртынан биздин эмелер ушундай жолоткон эмес да, нападение болуп атканда. Ага окшогон начальник отдел эмес, начальник управления деле элдер эле жакшы билчү эмес. Алар өздөрүнүн күнөөсүн сезип, кандайдыр бир финансылык жактан жеп ичкендери болсо, эми мени келип камашы мүмкүн, текшериши мүмкүн деп ошол менен ал качып кеткен болуш керек да.
Бирок 2010 жылдын 7 апрелинен кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары болуп турган Артур Медетбеков президенттин иш башкармалыгында иштеген ал аялдын АКШ-нын сотуна берген көрсөтмөсүнүн чындыгынан күмөн санабайт. Анткени анын айтымында ошол күндөрү убактылуу бийлик кырдаалды көзөмөлдөөгө жарамсыз болгон.
Эми алардын бардыгы убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тилин уга укпайбы, ал убакта белгисиз болчу да, ар кандай өзүнчө топтоп болгон уюшулган кылмышкерлер кирип барып эле ошо революция жасадык деп эле ошонун атынан айтып эле барган учурлар көп болгон да. Бакиев менен иштегенсиң, көптөгөн дүйнөлөрдү жийдиңер деп үйлөрүнө чейин барып коркутуп үркүтүп салаган, заложник алган учурлар да болгон. Бирок тилекке каршы кармаганда ошол эле МВДнин СМБнин жетекчилери, биринчи жетекчилери булар революцияга катышкан, буларды жөн эле коелу тийбейли деп кайра кой берген кишилер да көп болгон.
Нью-Йорк Дейли Ньюс басылмасынын маалыматы боюнча аталган кыргызстандык аял 2011 жылы май айында АКШнын Нью-Йорк шаарындагы Джон Кеннеди аэропортунда кармалып камакка алынган. Жакында бул иш боюнча федералдык соттун акыркы чечими чыккандан кийин 4 айга камалган ал аял күрөө коюп эркиндикке чыгып, кызы менен бирге АКШда калууга уруксат алды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда футзал боюнча эл аралык наристе турнири башталды. Мөөрөй талашууга 45 команда катышып жатат. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештагы мелдешке күбө болуп жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Кабыл мырза, ошол жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө салтка айланып калган турнир эмнеге наристе болуп аталып калганын угармандарга айта кетсеңиз.
Эми наристе деп аталып калышынын себеби эгемендүүлүк алгандан баштап ушул турнир 14-чү ирет өткөрүлүп жатат. Ушул футзал Кыргызстанда жаңы башталгандыктан наристе деп коюшкан, себеби жаңы жылда жаңы бир демилге болсун, жаңы бир башталыш болсун деген ниет менен наристе деп аташканда, бул эми кичинекей балдардын мелдеши эмес, бул мелдешке мамлекеттик мекемелерден 14 команда, ошондой эле 35 жаштан жогорку футболчулардан да 14 команда, ал эми 45 жаштан жогорку футболчулардын ардагерлерден 17 команда болуп, баш аягы 45 команда катышып ойноп атат. Турнир саат 10:30 башталган, азыркыга чейин 6 беттешүү соңуна чыкты. Мамлекеттик мекемелер арасында Жогорку Кеңештин командасы Каржы министрлигинин командасын 9-2 эсебинде утуп алды.
Алар оюнду
жеңиш менен башташты.
Казакстандан дагы спорт командалары келген экен, ким өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп атат азыр?
Азырынча эми командалар бул команда мыкты деп айтканга негиз жок, себеби командадан Казакстандан 4 команда келип мөөрөй талашып жатышат. Азыркы ушу 6 оюндун жыйынтыгы боюнча базы кызматынын командасы дене тарбия спорт жана агенттигинин командасын 1-0 эсебинде утуп алышты. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын командасы Сокулук районунун акимчилигинин командасын 3-2 эсебинде жеңип алышты. Ошондой эле ички иштер министрлигинин командасы дагы алгачкы утушка ээ болду.
Рахмат сизге. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш биз менен түз байланышта болду. Биздин толкундан кетпей туруңуз, биз бир аздан соң кызыктуу маек күтөт сиздерди. Эми Кезек студиянын коногу рубрикасына келип жетти. Жакында эле Бейшенилердин таманында аттуу жаңы китеп жарык көрдү. Анда Кыргызстандагы аттуу баштуу инсандардын энелери жана белгилүү айымдар тууралуу жазылган. Мындай кызыктуу китептин автору Фаризат Асанкалиева биздин студияда конокто. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул китебиңиз абдан салмактуу чоң китеп болуп чыгыптыр да, көбүнчө коомго белгилүү инсандардын энелери тууралуу жазыпсыз алгачкы бөлүмдөрүндө. Мындай ой сизге эмнеден улам келди?
Бул ой мындан 3-4 жыл мурун келди эле. Бул идеяны мага Аламга атагы чыккан Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыз бир жагдай болуп мен жолугушуп калгам. Ошол киши мурдагы китептеримди барактап көрүп, анан кийин чыгармачыл адам көз жаш, бузулган уя, кайып кыз деген темаларды жазбастан бир чыгармачыл адам кайра жазганын жашайт, сен бир жер жүзүндөгү чоң сүйүү жөнүндө китеп жазышың керек деп айтып кетти эле. Биринчиден ошол мага аманат сыяктуу болуп калды. Экинчиден мен абдан издендим жер жүзүндө чоң сүйүү эмне деген сүйүү деп. Бул көрсө эненин балага болгон сүйүүсү экен. Ошондон улам ушул долбоор, чыгармачылык долбоор жаралып, ошонун жыйынтыгы катары бул китеп чыкты. Анан сиз айтып атпайсызбы, коомдогу белгилүү инсандар деп. Негизи кыргыз ырым жырымга басым жасаган калк болобуз. Мисалы Манастын деле төрөлүшү дегендей, ушу атактуу төбөсү элге көрүнгөн адамдардын баардыгы бир батадан бүткөн балдар. экендигин мен аныктап ошо өзүмдүн китебимде болгонун болгондой апалары кош бойлу кезинде кимден бат алган, кандай түштөрдү көргөн деген нерселерден улам изилдеп жаздым.
Анан ушул китебиңиз башында ачканда эле ошол белгилүү саясатчылардын энелери туурасында башталат экен да эми. Бул жерде коммерциялык максатты көздөгөндөй дагы ой калтырат экен. Балким сиз энелердин бул энелердин мыкты балдарды мыкты энелер деген эле ойду айтканыңыз келгендир.
Балким ошондойдур, бирок бул китепти баардыгы көрүп ушундай деп атат. Азыр эми баягы экономикабыз кризисте турган өлкө болгондуктан баардыгы эле баягы акча жагын эсептеп кирет, ички маңызына эч ким караган жок. О, Паризат мында мынча алды, тигинден тигинче алып миллиондорду жыйнады деген кептер дагы жүрүп атат. Бирок мен бул нерседе баягы президенттин энелер күнүнө карата жарлыгын да коштум. Себеби биз эгемендүүлүктү алгандан бери ушу президентибиз Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин энелер күнүнө карата жарлык алып атайын биз расмий белгилеп атабыз бул күндү. Анан ушул китепти, долбоорду мен салтка айландырып ушу энелердин таң азаласам, себеби бул күчтүү балдар деги эле аял зат күчтүү эркектин аркасында күчтүү аял турат деген да кеп бар. Анан күчтүү балдарды күчтүү энелер гана төрөйт экен. Мисал үчүн мен буга абдан ынандым, себеби ошол эле экономика илимдеринин доктору болуп жүргөн, бир канча жыл каржы министри болгон Акылбек Жапаровдун апасы өзгөчө чыгармачыл адам, үч китеп жазды. Эненин жүрөгү, Акылбек Жапаров жөнүндө Мезгил деген китеп жазды. Анын саясатка кантип келгенин, кандай жерден утту, кайсы жерден уттурганы жөнүндө, өзүнүн уулу жөнүндө энеси жазып атат. Ошондой эле Бөбөктөргө арнап Өчпөсүздөр деген китепти жазды. Мен ушул китепти жазып атып абдан өмүрү өрнөк болгон апаларды таптым. Эми аларды баягы китебимде кагаздын баягы форматтын эсебин албаганда алар жөнүндө ар бири жөнүндө чоң китеп жазса, ар бири жөнүндө документалдуу фильмдерди тарта турган апаларды таптым да. Бул жерде эми баягы тарбиядан, эненин тарбиясы көп нерсени чечет да жашоодо. Анан баардыгы эле апасына таазим этишет, апасынын абдан өзгөчө тарбия бергенин, апасынын өзгөчө мамиле кылгандыгын айтып даңгазалап атышат да.
Ооба, ушу эч бирибиз эми эне жөнүндө жаман кеп айта албайбыз, бирок ушул сиздин китеп жазып аткан учуруңузда аябай сизди таасирленткен эненин тагдыры кимдики болду? Мисалга ошол уулунун ушундай уул болушуна түздөн түз таасир этиптир деп кайсы эне жөнүндө ойго келдиңиз?
Мисалы мен айтам, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Каныбек Осмоналиевдин апасы. Каныбек Осмоналиевге чейинки төрөгөн балдары такыр токтобой чарчап кала бериптир. Анан кийин Каныбек Осмоналиев боюнда бар да апасынын. Анан бир абысынын айтат экен, жеңге ушул балам деле өлүп калат окшойт деп. Анан жеңеси, бир ырым уктум, сен ушул балаң өлбөйт, төрөйсүң, муну эликтин чарчыгы менен негиз кылып багышың керек деп. Анан ошо атайын эми ал кезде союз мезгилинде 600 рубльга бир мергенчини жалдап, элик туу атканда кармап калбаса чарчык жеткирбейт экен. Ошону аңдып отуруп бир чарчыкты кармап келет. Анан оң тарабын уулуна эмизип, сол тарабын чарчык эмизип чоңойткон экен да. Ал эми азыркы бүгүнкү күндө ошо айтып калды, ал апа 95 жашка чыгып көз өтүп кетти, мен көзүн көрдүм, көз өтүрүүсүндө баарлашып калдым. Ушундан кийинки балдары токтогон, чарчык деле 1 жашка чыкты дейт, ушунчалык сулуу чарчык эле дейт, уулум деле 1 жашка чыкчы дейт. Анан бир кошунасы келип жонунан сылап коюптур, чарчыкты абдан сулуу чарчык экен деп. Анан көз тийип чарчык өлүп калат. Ал эми баласы тирүү калат да. Анан ошондо аксакалдар айтыптыр, Майрам Бүү деген апа эле, Майрам Бүү, сен кадимкидей балам өлгөндөй болуп зыркырадым дейт. Эми эмизип калды да. Анан ошондо айтыптыр, Майрам Бүү, сен деген эч кандай капа болбогонуң бул тагдыр деген болот, балаң аман калды деп. Анан ошондой балдары токтоп, андан кийин 5 бала төрөгөн апа. Ошондой эле генерал Чөтпаев Абдыгулу Абдырашитовичтин апасы өзгөчө таасир калтырды. Өмүр бою баягы жолдошум менен ызы чуунун ортосунда жашаганын, анан кийин аягында айтып атпайбы, жолдошу каза болуп калды. Анан поз үйдө отурганда силерге калпмак ачын, мен абдан ыйлап, бери карап ыйлайм, ары карап ушундай азаптан кутулганыма сүйүнгөм деп. Бирок ошо кийин айтат, ошо каза болгондон кийин мен ойлодум дейт. Ал киши мени өмүр бою эле кордоп өтпөптүр. Ушунчалык сүйкүмдүү учурлар да болуптур, белек берген күнү болуптур деп мен ошол эненин ачыктыгына жүрөк жана энелик кечиримдүү жүрөгүнө таазим эткем да.
Биз ушу кызыктуу маегибиз ушул жерден токтоп калдык, анткени биздин убактыбыз соңуна келип жетип калды. Келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бизде конокто жазуучу Фаризат Асангалиева болду. Бүгүнкү эфирде жаңырган баардык макала баяндарды сиз биздин сайтка да, сайттан да таба аласыз. Азаттык чекит KG сайтына кирип кайталап окуп туруңуздар. А биз болсо ушуну менен 3 январдагы түшкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Кайрадан саламдашканча аман болуңуздар.